Tas, ko mēs iepriekš esam novērojuši, pētot šo tirgu mazumtirdzniecības cenu un iepirkuma cenas, kaut kādā mērā var sekot viena otrai, bet viņas nekad nebūs identiskas, kad, teiksim, samazoties iepirkuma cenā, uzreiz automātiski samazināsies mazumtirdzniecības cena vai otrādi. Tāpēc kopumā vērtējot situāciju tirgu un ņemot vērā arī pēdējo gadu šo te pastāvīgo piena ražošanas apjomu pieaugumu, tas sākotnējais secinājums mums, ka tomēr šajā situācijā ir ļoti liels pārprodukcijas apjoms, ko pārstrādātāji nevar pārstrādāt, kuriem tagad jāparentēs uz citiem tirgiem sakarā šo te embargo. Pagaidām neizskatās, ka šī situācija būtu jāizvērtē no konkurences tiesību aspekta.